Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişi ilə bələdsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə, azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TÜRKSAT və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki... Vilnius səmiti başladı, Avropa Birliyi burada şərq tərəfdaşlarından hansına imza attıra biləcək? İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu seçən kimi Azadlıq qəzetinə dövlət yardımı niyə kəsildi? Nidaçı gənc fəal nədən həbsini həyatsızlıq sayır? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmalıdır ya Rusiya ilə? 050-744-117 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Prokuror bugün hüquqşünas və millət müxalifət fəalı Qurban Məmmədova 3 il həbs cəzası istəyib. Qurban Məmmədov və vəkili bugün Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə istintaqın yenilənməsi barədə vəsadət qaldırıblar, amma hakim vəsadəti təmin eləməyib. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın üstünə təyin edilib. Həmin gün müdafiə tərəfi çıxış etməlidir. Qurban Məmmədov iyunun 4-də həbs olunub. O, yol hərəkəti qaydalarını pozmaqda və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa məcbur etmədə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 8 gənc fəalın məhkəməsi davam edib. Onlardan 7-si nidası, biri isə Azad Gənclik Təşkilatının üzvüdür. Prokuror ittihamları elan edib, gənclər bütün ittihamları rədd ediblər. Bundan başqa məhkəmədə bir sıra məsələlər qaldırılıb. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 5-inə təyin olunub. Nidaçılar martın 10-da əsgər ölümünə yox şairi ilə keçirilən Bakıdakı aksiyada istifadə üçün Molotov kokteyli hazırlamaqda, qanunsuz silah və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Azad Gənclik Təşkilatının İlkin Rüstəmzadə isə xülqanlıqda ittiham olunur. Onlar həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Bugünkü prosesi Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli də izləyib.
Hələ ki, ittiham tərəfinin elan etdiyi müddalar mücərrəd xarakter daşıyır. Konkret nəyəsə əsaslanmır. Ona görə də bunu sifarişli bir məhkəmə prosesi hesab etmək olar. Və bu məhkəmə prosesi yalnız bu gənclərin siyasi mövqeyini verədir. Burada cinayət hadisəsi mən görmədim.
Cəmil Həsənli, Amnesty International təşkilatı gənc fəalları vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeysəriyyə əməliyyatı ilə bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliyi təsdiqləyib. Düzəlişə əsasən Azərbaycanda qeysəriyyə əməliyyatı dövlət və özəl tibb müəssisələrində aparılır. Əməliyyatla bağlı tibbi əsasları isə müvafiq icra hakimiyyət orqanları müəyyən edir və qanunsuz əməliyyat aparan şəxslər məsuliyyət daşıyır. Qanunsuz cərrahiyyə əməliyyatına görə vəzifəli şəxslər 5-7, hüquqi şəxslər isə 10-15 min manata dək cərimə olunacaqlar. Gürcüstanla Moldova bugün Vilnüsdə keçirilən şərq tərəfdaşlığı samitində Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişi paraflayıblar. Qeyd edək ki, şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Avropa rəsmiləri bundan əvvəl Ukraynanın son anda prosesi dayandırmasından, geri çəkilməsindən təəssüf bildiriblər. Litvanın Xarici İşlər Naziri Linas Linkevičius.
It's becoming less and less probable, but I believe really it's strange and sorry for that.
Buna getdikcə ehtimal azalır, amma hesab edirəm ki, doğrudan da bu qəribədir. Amma mən hələlik bunun baş verməyəcəyini 100% əminliklə deyə bilmərəm. Çünki açığını desək, Kiyevdən çox qarışıq siqnallar gəlir.
Well, due to very mixed signals from Kiev, frankly speaking.
Linkevičius. Amma Avropa rəsmiləri qapıların Ukraynaya açı olduğunu deyirlər. Ukraynanın bir bu qərarı şərq tərəfdaşlığı proqramına ağır zərbə kimi qiymətləndirilir. Bu proqrama Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldova daxildir. Polşanın xarişlər naziri Radek Skorski samitdən əvvəl jurnalistlərə hər bir ülkənin məsələyə öz yanaşması olduğunu deyib.
It's a program that states an offer of a closer association.
Şərq tərəfdaşlığı proqramı Avropaya daha sıx yaxınlaşma, inteqrasiya təklif edir və ölkələr bu təklifə rəngarəng cavab verirlər. Azərbaycanın öz yanaşması, Belarusun öz yanaşması var və indi bildiyimiz kimi Ukraynanın biraz mənfəətpərəst yanaşması var və hesab edirəm ki, aldadılıb, azdırılıb.
Belarusian approach and we now know a somewhat mercantilist Ukrainian approach, which I think is misguided.
Skorski, summitdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə saziş imzalanması da nəzərdə tutulur. Və sonda BMT-nin beynəlxalq müfəttişləri dekabrın 8-də İranın Araq nüvə bazasına baş çəkəcək Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrandan belə bir rəsmi dəvət gəldiyini deyir. Qeyd edək ki, bu günlərdə Cenevrədə İranla 6 aparıcı dünya ölkəsi arasında İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində Tehrana qarşı iqtisadi sanksiyaların yüngülləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran İttihamı rədd edilir nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Vilniusdə Şərq tərəfdaşlığı sammiti öz işinə başlayıb. Avropa Birliyi ilə keçmiş SSR-nin 6 respublikasını birləşdirməyi nəzərdə tutan Şərq tərəfdaşlığı proqramının Belarus daha öncə tərk elədiyini bildirmişdi və bu proqram çərçivəsində fəaliyyətini dayandırmışdı. Son olaraq həmin proqramda assosiativ sazişi imzalamaqdan Ukrayna imtina eləmişdi və Ermənistan da bundan daha öncə assosiativ saziş yerinə Rusiya ilə Rusiyanın yaratdığı gömrük ittifaqına daxil olacağını bildirmişdi. Belə də Şərq tərəfdaşlığı sammitində kimlər Avropa ilə əməkdaşlığa can atacaq və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Vilniusdədir. Azərbaycan həmin sammitdə nəyə görə iştirak eləyir? Bütün bunlardan Elxan Nəsiblinin reportajında.
Vilniusdə Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı sammit ərəfəsi vətəndaş cəmiyyəti fəallarının konfransında çıxış eləyən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt deyib. Biz Şərq tərəfdaşlığının nə olduğunu və nə olmadığını anlamalıyıq. Bu, bəzilərinin düşündüyü kimi bazar deyil ki, milyardlarla qiyməti olan malını çıxardasan və alıcı gözləyəsən. Bu, heç vaxt məqsəd olmayıb. Bu, demokratikləşmə, öz iqtisadiyyatını və cəmiyyətini müasirləşdirmək istəyənlərə kömək cəhdidir. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Fule isə Ukraynanın qərarından təəssüfləndiyini bildirib.
I regret this decision.
Mən bu qərara təəssüflənirəm. Bu, Ukraynada indiki mənfi təmayülü dəyişməyə, ölkəyə birbaşa xarici investisiyalar gətirməyə unikal imkan idi. Avropa Parlamentinin keçmiş sədri Pat Cox isə deyib ki, Ukraynaya Moskva təzyiq eləyir.
I wonder sometimes when I see the extent of the targeted.
Son aylar Rusiya tərəfdən Ukraynanın cənubundakı və şərqindəki məsələlərə hədəfli və geniş təzyiqləri görmək mənə qəribə gəlir. Azad ölkə öz müstəqilliyindən və suverenliyindən istifadə etməkdə azad deyil. Bu, indiki Avropada yol verilməzdir. İki gün çəkəcək Vilnius sammitində Şərq tərəfdaşlığına daxil olan 6 ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus, Avropa Birliyi ilə ümumi bəyannamə imzalamalı. Aldılar, bəyannamə bu tərəfdaşlığın əhəmiyyətini qeyd eləyəcək. Tərəfdaşlıq proqramı isə bu 6 dövlətlə Avropa Birliyi arasında assosiasiya və azad ticarət sazişləri ilə daha sıx inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Ancaq inteqrasiya üçün həmin 6 dövlət müəyyən şərtlərə cavab verməlidirlər. Şərtlər hansılardır? Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyən bu 6 dövlətin hər biri korrupsiya və cinayətkarlıqla mübarizə aparmalı, özlərinin hüquq ədliyyə iqtisadi sistemlərini Avropa normaları səviyyəsinə çatdırmalıdırlar. Sammit ərəfəsi Ukrayna elan elədi ki, assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə salır. Sammitdə Gürcüstan və Moldova isə ilkin formada assosiasiya razılaşmalarını imzalamağa hazırdılar. Yekun variant gələcəkdə imzalana bilər. Ermənistan assosiasiya sazişini imzalamağa doğru gedirdi, ancaq sentyabrda bu yolundan geri döndü və elan elədi ki, Rusiyanın gömrük ittifaqına qoşulacaq. Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmağı onun Avropa Birliyi ilə azad ticarət sazişinə və assosiasiya sazişinə yolunu bağlayır. Sammitdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yalnız viza sazişini imzalaya bilər. Bu saziş imzalansa, Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Birliyi ölkələrinə viza alması daha yüngül və tez olacaq. Bu saziş Azərbaycan vətəndaşlarına konkret nə verir? Vilnüsdə Vətəndaş Cəmiyyəti Konferansında iştirak edənlər arasında İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da var. O, öz Facebook səhifəsində yazıb. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarına Şengen vizasını daha sadə şərtlərlə almağa imkan verəcək. Eyni zamanda viza haqları 60 avrodan 30 avroya dək endiriləcək. Sənədlərin və vizanın verilməsi üçün tələb olunan günlərin sayında da azalma olacaq. Azərbaycan vətəndaşları bu sazişdən sonra 5 ilə də Şengen vizası almaq hüququna malik olacaq. Müəyyən kateqoriya, o cümlədən dövlət qulluqçuları üçün Avropaya vizası səyahət imkanları yaranacaq. Vilnüsdə Vətəndaş Cəmiyyəti Fəallarının konferansında Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da iştirak edir. O, Azadlıq Radiosuna deyir.
Birinci və ikinci panelində olan iştirakçılara suallar ünvanlamışıq ki, nədən Azərbaycan barədə daha az, amma Belarusiyadan daha çox danışırsın. Hərçənd bugün Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var, amma Belarusiyada təxminən 9 nəfərə yaxın.
Şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı sammitdən İlxan Nəsibli danışırdı. Elə bu sammitin keçirildiyi vaxt Azərbaycanda isə seçki öncəsi etirazlara görə həbs olunan nidaçıların da məhkəməsi idi.
Həbsimi müstəsna həyasızlıq hesab edirəm. Hazırda həbsdə olan nidaçı Rəşadət Axundov məhkəmə də belə deyib. 7 nidaçı gəncin və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin işi üzrə növbəti proses bugün, noyabrın 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Dövlət ittihamçısı gənclərə ittihamları elan edib. Gənclər səsləndirilən ittihamlar üzrə özlərini təqsirli bilməyiblər. Bununla yanaşı, onlar ittihama qısaca münasibət də bildiriblər. Rəşadət Axundov 18 cildlik istintaq materialı reallarında onun cinayət törətməsi barədə heç bir sübutun olmadığını söyləyib. Digər gənclər də ittihamın mahiyyətinin onlara qaranlıq qaldığını deyiblər. Üzeyir Məmmədli məhkəmənin diqqətinə bir məqamı çatdırıb. Stat. Mən hazırda burada ittiham edilən dostlarımla birlikdə həmişə dinç, qeyri-zorakı mübarizənin tərəfdarı olmuşam. Amma nəticədə burada mühakimə olunuruq. Nəzərə alın ki, bizim yerimizi cəmiyyətdə başqaları, zorakı, qeyri-dinç mübarizəni təbliğ edənlər tuta bilər. Statın sonu. Vəkil Elton Quliyev vəsatət qaldırıb ki, ittiham tərəfi ittihamlarla bağlı sübutları ortaya qoysun. Stat. Gənclər özlərini təqsirsiz bilirlər. Yəni bütün ittihamlar prokurorun ittihamlarıdır. Ona görə də ortaya sübut qoy. Şəxsən mən bu işdə ittihamın nə olduğunu başa düşmürəm. Məsələn, ittiham tərəfi sübut etsin ki, fəvvarələr bağı ittihamda yazıldığı kimi yalnız istirahət üçündür və ya gənclər kütləvi ixtişaş törətmək barədə razılığa gəliblər. Sübut olunsun ki, harda, necə razılığa gəliblər. İttiham haqqında göstərilir ki, gənclər aksiyaya ruh yüksəkliyi ilə və enerjili qatılmaq üçün narkotik maddədən istifadə ediblər. Hamıya bəllidir ki, narkotik maddə insanı süsləşdirir, keyləşdirir. Xahiş edirəm ki, əvvəlcə bütün bu ittihamlar sübut olunsun. Statın sonu. Digər vəkil Əsabəli Mustafayev əsas maddi sübut kimi təqdim olunan Molotov kokteylinin məhkəməyə gətirilməsini istəyib. O, bunun həm onlara, həm də gənclərə həmin kokteylin ümumiyyətlə nə olmasını anlamaq üçün maraq oyatdığını bildirib. Vəkillərin qaldırdığı məsələlərə münasibətini açıqlayan hakim ittihamların sübutu üçün məhkəmədə dövlət ittihamçısına meydan veriləcəyini diqqətə yetirib. O, Molotov kokteylinin məhkəməyə gətiriləcəyini də deyib. Bundan başqa məhkəmədə bir neçə məsələ də qaldırılıb. Hakimə nəzarətçilərin qaydaları pozması, müdafiə tərəfinə gənclərlə ünsiyyət imkanı verilməməsi kimi şikayətlər olunub. Hakim nəzarətçilərdən qaydalara əməl etməyi, müdafiəçilərə öz işini görməkdə mane olmamağı tapşırıb. Gənclər həm də məhkəmə prosesinin həftədə bir dəfədən çox və daha geniş zalda keçirilməsini hakimdən xahiş ediblər. Valideynlərdən Məmməd Əzizovun atası Rasim Əzizov prosesdə məhkəmə binasına girərkən onların incidildiyini, hətta bəzən təhqir olunduqlarını dilə gətirib. Hakim bütün bunların nəzərə alınacağını bildirib. Prosesdə bir diqqət çəkən məqam da dövlət ittihamçısının ittiham aktını oxuyan zaman ortaya çıxıb. Bundan əvvəl ittiham aktında gənclərin fevralın 28-də Venesiya kafesində yığışaraq martın 10-una aksiya təyin etmələri qeyd olunurdu. Məhkəmənin hazırlıq iclasında vəkillər bununla bağlı bir neçə dəfə etirazlarını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, 10 mart aksiyası əsgər Seymur Allahverdiyevin ölüm xəbərindən sonra məhz onun ölümü ilə bağlı təyin olunub. Əsgərin ölümü barədə məlumat isə mətbuatda yalnız martın 1-də yayılıb. Vəkillər belə olan halda aksiyanın fevralın 28-də razılaşdırılmasının absurd olduğunu bildiriblər. Noyabrın 28-dəki prosesdə prokuror ittiham aktını oxuyan zaman bəlli oldu ki, ittihamdakı bu tarixə dəyişiklik edilib, yəni gənclərin fevralın 28-i deyil, martın 1-də toplaşdıqları iddia olunur. Gənclərin bugünkü məhkəmə prosesində Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli də iştirak edib.
Hələ ki, ittiham tərəfinin elan etdiyi müddəalar mücərrəd xarakter daşıyır, konkret nəyəsə əsaslanmır. Ona görə də bunu sifarişli bir məhkəmə prosesi hesab etmək olar və bu məhkəmə prosesi yalnız bu gənclərin siyasi mövqeyinə görədir. Burada cinayət hadisəsi mən görmədim.
Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 5-nə təyin olunub. Nidaçılara Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zaur Qurbanlıya qarşı əskər ölümünə son 10 mart aksiyası ərəfəsində aksiyada istifadə üçün molotov kokteyli hazırlamaq ittihamı irəli sürülüb. Bu gənclərin bir neçəsinə qarşı həm də narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı İlkin Rüstəmzadə isə xuliqanlıqda ittihamı olunur. İstintaq dövründə gənclərə qarşı cinayət məcəlləsinin 220.1 zorakılıqların, talanların, yağınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə maddəsi ilə əlavə ittiham elan olunub. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International müttəhimləri vicdan məhbusu elan edib.
Ülker Akif qızı gənclərin sözü gedən əskər ölümləri ilə bağlı aksiyalarının video reportajlarını Azadlıq Radiosu.az-dakı internet saytımızda arxivdən izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz həm saytımızda forum və sorğulara qatılmaqla, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrinə gəlməklə. Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri, reportajları Azadlıq Radiosunun televiziya veriş proqramlarından da izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında. Və indi də elə gənclərin məhkəməsi olan günü Azadlıq qəzetinə dövlət yardımının dayandırılması ilə bağlı da xəbər yayıldı. Maraqlıdır ki, ötən həftə sonu və dövlət yardımını verilməsi haqqında qərar verən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi jurnalistlər ard-arda ikinci il özlərinə dost seçmişdilər.
Bank hesabınıza həbs qoyulduğuna görə qəzetə maliyyə ayrılması dayandırılır. Bu məzmunlu məktub oktyabrın 27-sində Azadlıq qəzetinə göndərilib. Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin adından. Məhkəmə cərmələrini ödəmədiyi üçün oktyabrın 24-də qəzetin bank hesabına həbs qoyulub. Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu Azadlıqla bu ilin iyununda bağladığı müqaviləyə əsasən qəzetə 6 ayda 60 min manat vəsait ödəməli. Qəzet isə hər sayda Azərbaycan tarixinə aid bir səhifəli yazı dərc etməli idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun mavini Rahim Hacıyevin sözlərinə görə qəzet layihədə nəzərdə tutulan bütün işləri görüb və yenə görməkdədir. Ancaq fond indi bu məbləğin ayrılmasını dayandırır. Rahim Hacıyev deyir ki, qəzetin satışında yaranan problemlər qəzet yayım şirkətinin qəzetə öz borcunu ödəməməsi, yüksək məbləğdə məhkəmə cərmələri və bunlar azmış kimi dövlət yardımının da dayandırılması vəziyyəti daha da çətinləşdirib. O, özəlliklə prezident seçkilərindən sonra qəzetə baskılarının artdığını vurğuluyor və bildirir ki, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun sonuncu qərarı hakimiyyətin azadlığı bağlamaq siyasətinin davamıdır.
Siyasi motivli qərar. Bütün noyabr ayı ərzində proyekt üzrə görməli olduğumuz işləri görmüşük. Necə ki, qəzetimiz xətir pulumuzu vermir, artıq Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu faktiki olaraq gördüyümüz üçün pulunu vermək istəyir. Sadəcə olaraq dünən qəbul olunmuş qərar son dövrlərdə seçkidən sonra Azadlıq qəzetinin boğulması üçün Azadlıq qəzetinin fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində atılan addımlardan biridir. Yuxarıdan göstəriş verilib. Məqsəd bizi susturmaqdır.
Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyir ki, sözü gedən qərar fondun əsasnaməsinə və müqavilə şərtlərinə əsaslanır. Əlavə edir ki, dekabrın sonuna dək bank hesabından həbs götürülərsə vəsait ödəniləcək. Əks halda bu vəsaiti ödəmək mümkün deyil.
Bu görürsüz siyasi don güvendirilər. Bütün müqavilələrdə bu punkt göstərilibdir ki, fond tərəfindən ayrılan yardımlar cərmələrə ödənilə bilməz. Bu bir mənalı, bu fond yaranandan bunun əsasnaməsində göstərilibdir bu. Siyasi bir tapşırığa mən qulluq eləsəydim, elə onların hesabına həbs qoyulan kimi mən onu dayandırardım. Yenə də mən onu dayandırmadım, özləri də bilir və ancaq o vəsait köçürülməyibdir. Qalır oktyabr ayında vəsaitini. İstər qarşı tərəf onu geri götürmək fikrində deyil, o tərəfdə ödəmək fikrində deyil. Lakin bu layihə həyata keçirilir, o yazılar verilir və biz də bunun nə vaxtsa pulunu ödəməliyik. İl başa çatdıqdan sonra artıq bu ilin vəsaiti o biri ilə keçmir. Biz onlara hətta borçlu qalsaq belə, gələcəkdə o vəsait ödənilməyəcək, çünki onun mərkəzli xəzinədarlıqdan bu ödənilir və o qalan vəsait büdcə hesabında qalır.
Vüqar Səfərlinin sözlərinə görə daha öncələrdə qazetin hesabına həbs qoyulduğu hallar olub. Amma bu dəfə qazet rəhbərliyinin özü də xahiş edib ki, vəsait hesaba köçürülməsin. İcraçı direktor sual edir ki, necə olur, həmin vaxt fond siyasi sifariş yerinə yetirmirdi, amma indi sifarişə baxır. Media eksperti Əsgər Məmmədlinin fikrincə, burada nə qazeti, nə də fondu günahlandırmaq olar. Əsgər Məmmədli Avropa Məhkəməsinin 2009-cu il Bulqarıstana qarşı qərarını yada salır. Bulqarıstanda minimum əmək haqqının 50 misli qədər qazetin cərmələnməsi Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına zidd hesab olunub, azad söz ifadə azadlığına qarşı baskı kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 105 manatdırsa, onun 50 misli təxminən 5250 manat eləyir. Avropa Məhkəməsi hətta 50 misli qədər cərmələnməni qanunsuz hesab edirsə belə, Azərbaycan məhkəmələri Azadlıq qazetini 2 məhkəmə işinə görə ümumilikdə 65 min manat cərmələyib. Başqa sözlə, bir iş üzrə minimum əmək haqqının 300 misli qədər. Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirən Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda bir qazet 5 min manatdan çox cərmələnməsi ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sosial Müdafiə Nazirliyi ünvanlı yardım alanların siyahısına açıqlayıb və həmkarım Marif Çingizoğlu da araşdırma aparıb ki, həmin bu siyahının açıqlanma səbəbləri nə idi və kimlər həmin siyahıda ünvanlı sosial yardımlardan faydalanırmış kimi görünürlər. Bütün bunlarla bağlı sıradakı reportaj.
Bundan sonra varlı və ya kasıb ünvanlı sosial yardım aldığını gizlədə bilməyəcək. Çünki noyabrın 27-sində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yardım alanların adlarını açıqlayıb. İndi Nazirliyin internet səhifəsinə girib kimin sosial yardım aldığını öyrənmək mümkündür. Nazirliyin Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev də noyabrın 27-sində keçirdiyi brifingdə vətəndaşlara müraciət edərək az təminatlı təbəqəyə aid olmayan yardım alanları aşkar etməyə çağırıb.
Ünvanlı sosial yardımın təyinatı ödənilməsində heç də şəffaflıq təmin olunmayıb. Bu hamıya məlumdur. Bu günə qədər ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş şəxslərin az təminatlı təbəqəyə aid olanlardan deyil, imkanlı ailələrdən olanları varsa, biz bunu həmin yardımı alanların həmin yardımı almaq üçün müraciət edib, bu və ya digər səbəbdən o yardımı onlara təyin etməyənlərin köməyi vasitəsilə aşkar etmək istəyirik.
Ünvanlı sosial yardımın verilməsinə 2006-cı ilin iyunundan başlansa da, indiyə qədər bu yardım alanların adları açıqlanmırdı. Bu tələblə irəli sürülən iddialara Nazirliyin bir cavabı olurdu. İddia qanuna ziddir və insanların şəxsi məlumatlarını açıqlamaq olmaz. Ünvanlı sosial yardım alanların siyasının açıqlanması ilə bağlı indiyə qədər bir sıra görüşmə təşkilatları da Nazirliklə davamlı müzakirələr aparıb. Sabit deputat Pənasuyun təmsil olunduğu Sabirabad rayonu üzrə bu yardım alanların siyasının açıqlanması tələbi ilə Ali Məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Amma yenə də siyahı açıqlanmayıb.
Birbaşa iddia eləmək olar ki, ən azı 50% daha artıq mənimsənilir. Nəinki insanlara yarı-yarı verirlər. Yəni kimlərə şəhətdə razılaşırlar ki, bunu versinlər, onun yarısını əvvəzdən rüşvət kimi alınır. Ümumiyyətlə isə bir sıra rayonlarda, məhkəmələrdə bu sonradan cinayət işləri aparıldı bəzi rayonlarda. Ümumiyyətlə bu illərlə güya ünvanlı sosial yardım alanların özlərinin heç xəbəri olmur ki, onlar belə bir yardım alırlar.
Siyahının açıqlanmasına məyus olanlar da var. Vaxtı ilə özünün və yaxınlarının yardım aldığını deyən Təranə Əhmədova Nazirliyin son addımını doğru saymır.
Bu düzgün hərəkət deyil, çünki mentalitet elədir ki, bütün Respublika mənim adımı bilsə, bir az adım, nə bilim, deyəcəklər ki, baxmayın da, bura Azərbaycandır, deyəcəklər ki, bu kasıbdır, ya nəsə belə, gedib 50 manata qalıb.
Bir neçə dəfə müraciət etsə də bu yardımı ala bilməyən Fəxri Şərifzadə alacağı halda adının açıqlanmasında problem görmür. Bir adının açıqlanmasından o zaman utanar ki, o kasıb olmuyor ölmə bu yardım alsın. Əmək Uğurlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Nazirliyin addımını müsbət qarşılayır. Amma deyir, onlar Nazirliyə etdikləri müraciətlərdə və müzakirələrdə adlarla yanaşı ünvanların da göstərilməsini istəyiblər. Ən azı yaşayış məntəqələri üzrə. Sahib Məmmədov hesab bilir ki, çatışmazlıqlar olsa da açıqlanan siyahı bundan sonra imkanlı adamların korrupsiya yolu ilə yardım almasına imkan verməyəcək.
Biz
çox hallarda heç kim bilmirdi ki, kim yardım alır, kim almır. Məsələn, biz o vaxt monitoring keçirdəndə 5 xarici avtomobili olan həyətində adam yardım alırdı, amma heç kim bilmirdi. Biz fikirləşirik ki, o artıq çəkindirici faktordur ki, kimsə adını bilir ki, orada var, artıq o çox varlı kateqoriya adam artıq bu məsələdən çəkinəcəkdir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev məsələnin mentalitetə və ya şəxsi həyata bağlanmasını doğru saymır. Deyir, büdcədən harasa pul ayrılırsa, bu cəmiyyət üçün açıq olmalıdır.
Düzdür, bunu zaman zaman onunla əlaqələndirirlər ki, insanlar bu məlumatları gizli saxlamağa istəyirlər. Lakin burada gizli saxlanmasılı bir məlumat yoxdur və burada şəxsiyyətin alçalıcı və ya hər hansı bir hərəkət də yoxdur. Ona görə ki, insanın yaşam mühük səviyyəsi onu ünvanlı sosial yardım almağa məcbur edir. Adların açıqlanması onun imkan verir ki, vətəndaş cəmiyyəti əmin adlar əsasında bu insanların həqiqətən ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olmadığını müəyyənləşdirə bilər. Çünki zaman zaman əgər xatırlayırsınızsa, ayrı-ayrı yerlərdə məlumatlar gəlirdi ki, elə insanlar ünvanlı sosial yardım alır ki, onların belə deyək ki, altında maşını var, müxtəlif gəlirlərə malikdir və yaxud hətta deyirdilər ki, evdə iç saxlayıb, itə ət alıb verilən ancaq özləri ünvanlı yardım alırlar. Yəni bu səviyyəni təbii ki, bax, bu danışmalardan qaldırmaq üçün bu vətəndaş cəmiyyətinə prosesləri nəzarət etməyə imkan verir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev də adların açıqlanmasını doğru qərar sayır. Hesab eləyir ki, bu rüşvətxorluq və korrupsiyaların qarşısını almaqla yanaşı, həm də sosial ədalətin tam bərpa olmasına kömək eləyəcək. Ünvanlı sosial yardımların verilməsinə 2006-cı ilin yayından başlanılıb. Bu ilin iyul ayında olan məlumata görə ölkədə 120 mindən çox ailə, təxminən 531 885 nəfər ünvanlı sosial yardım alır. Yardımın orta aylıq məbləği 119 manatdır. Hər il dövlət büdcəsindən ünvanlı sosial yardımlar üçün 180-190 milyon manata qədər pul ayrılır. Gələn il dövlət büdcəsində isə bu məqsədlə 206 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Marif Çingizoğlu, ünvanlı sosial yardım alanların siyasının açıqlanması doğrudurmu ya yox? Bu haqda fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Facebook səhifəsində bölüşün. 050-744-1017 nömrəsində isə Azadlıq Radiosunda kontekstə günün sualını cavablayan Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmalıdır ya Rusiya ilə sualı ilə bağlı dinləyici yazır ki, məncə sadə insanlar heç bir üzərinə raq qüvvə ilə yaxınlıq eləmək xəyalında deyil, amma ki, 3 seçim arasında qalanda Avropaya, Rusiya yaxud öz başına qalmış avtoritar hakimiyyət yəqin ki, 3 qapazdan ən zəifini seçərdi Avropanı. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və kontekstdə sizin də fikriniz olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir və sonda Azərbaycanda bir çox xəstəliklərin nigahdan əvvəl müəyyənləşdirilməsi daha yaxşı olardı, deyir bir çox ekspertlər. Xüsusən də söhbət talisemiyadan gedirsə. Amma bu mümkündürmü? Arifə Kazımova bunu araşdırır.
Beynəlxalq Talasemiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Savab Dünyası Talasemiya Asosiasiyasının prezidenti Nailə Quliyevanın sözlərinə görə belə xəstələrin müalicəsi dövlətə xeyli baha başa gəlir. O, nigahdan öncə gənclərin məcburən talasemiya daşıyıcılığı testindən keçməsini vacib sayır.
Əgər ikisi, xanım və bəy, talasemiya daşıyıcılarsa, onda onlara başa salınmalıdır ki, o nə deməkdir və 25% təhlükədir ki, ağır talasemiya xəstəsi dünyaya gələ bilər və valideynlər bütün ömür bu uşağa köməklik göstərməlidir. Təəssüflər olsun, bu məsələ bir neçə dəfə biz bu məsələni qaldırmışıq, o hal-hazırda hələ ki, bu qanun.
Nailə Quliyeva ölkədə müvafiq əməliyyatların aparılması üçün hər şeydən öncə yüksək standartlara uyğun qan bankının, mütəxəssislərin və avadanlığın olmasını vacib hesab edir. Ancaq QHT rəhbəri əhali arasında maarifləndirmənin aparılmasını da mühüm faktor adlandırır.
Mənim tanışlarım ətrafında belə o qədər insan var ki, məsələn, onlara deyirsən, mütləq talasemiya daşıyıcılığına testindən keçin. Onlar cavab verirlər ki, bizdə nəsildə o xəstəlik yoxdur, demək bizdə də olmayacaq, yəni bizim ailədə də olmayacaq. Amma o, əgər nəsildə olmayıbsa, o demək deyil ki, gələcəkdə də olmayacaq. Yəni, mütləq talasemiya daşıyıcılığının testindən keçmək lazımdır.
Yəni, hər bir kəs daşıyıcı ola bilər.
Azərbaycanda hər bir 12-ci nəfər rəsmi statistika olaraq, yəni talasemiya daşıyıcıdır.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsinin baş məsləhətçisi Dadaş Ümbətov da bir müddət əvvəl mediyə bildirib ki, talasimiya daşıyıcıları nikaha girmədən öncə onlardan sağlamlıq arayışı alınmalıdır. Bundan əlavə, həmin şəxslərə həkimlər tərəfindən genetik məsləhətlər verilməlidir. Bu işlərin görülməsində ən başlıca məqsəd isə talasimiyalı xəstələrin doğulmasının qarşısını almaqdır. Baş məsləhətçi bildirib ki, hazırda Azərbaycandakı talasimiyalı xəstələrin 40-50% qan komponentlərinə ehtiyac duyur. Ancaq xəstələrin qan komponentlərlə təmin olunmasında heç bir problem yoxdur, çünki bu komponentlər dövlət tərəfindən təmin edilir.
Arifə Kazımova ilə və bu mövzu ilə bağlı araşdırma Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi reportajlar rubrikasında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Axşam saat 8-də kontekstdə bir daha görüşəcəyik. Azadlıqda qalın.